Polija ir viena no ietekmīgākajām Centrāla Eiropas un arī Austruma Eiropas valstīm. Šis gads ir bijis politisko pārmaiņu gads, jo ilgus gadus par valsts premjerministru strādāja Donalds Tusks, kurš nu ir ieņēmis Eiropas padomes prezidenta amatu. Tikmēr mājās viņa partijai pilsoniskā platforma neklājās viegli. Maijā ar nelielu pārsteigumu prezidenta vēlēšanās uzvarēja ambiciozais Andžejs Duda, kurš pārstāv brāļu Kačiņsku izvēlēto partiju Likums un taisnība, bet oktobrī paredzamas parlamenta vēlēšanas. Abu politisko spēku starpā valda nebeidzās. Cīņa. Šobrīd Polija atrodas diezgan labās pozīcijās Eiropā. Tās politiķi ieņem augstus amatus Eiropas institūcijās. Krīzē Poļa tika sveikā cauri, bet šobrīd valsts cenšas nostiprināties kā vara, kuri jau ap sevi pulcē vājākās valstis. Polija allaž ir bijusi neērta sarunās Briselē, bet, kā saka Hina Strazdeņa, pie tā jau visi ir pieraduši.
Poļi vispār nebaidās būt neērti. Teiksim tā, viņi nav baidījušies būt arī nemieru cēlāji tādā ziņā, ka apgāst kaut kādas stereotipus un pastāvēt uz savām interesēm, piemēram, kas attiecas uz Eiropas Savienības budžeta sadalību, piemēram, Polija ļoti stingri pieprasīja to, ko grib, un nav baidījusies, ka pa viņiem domā, ka viņi ir traki vai pārāk prasīgi vai bezkaunīgi reizēm. Jā, bet tajā pašā laikā tas visi pamatoti un arī balstīt uz zināšanām, uz gudru politiku un tiešām cilvēkiem, ko ir spējīgi nostāties līdzās citiem nopietniem spēlētājiem citās Eiropas Savienības dalībvalstīs.
Polijas prezidents Andžejs Duda savā pirmajā ārvalstu vizītē devās uz Tallinu, nevis ierasto Berlīni, kas jau izraisīja runas par jaunām pārmaiņām. Poļi allaži ir bijuši spēcīgi ASV sabiedrotie, un arī jaunais prezidents uzsver, ka vēlas, lai NATO klātbūtne Eiropā tostarp Polijā būtu lielāka.
Es darīšu visu, kas manos spēkos, lai kopā ar premjerministru un aizsardzības ministru panāktu, ka NATO palielina savu klātbūtni Polijā. Ja tas notiks, tad Polija un arī Eiropas austrumi un centrālā daļa iegūs lielākas drošības garantijas.
Polija ir mēģinājusi sevi vairāk saistīt kopējā politikā ar Višegradas valstīm, taču Krievijas agresijas laikā Ungārija, Čehija vai Slovākija ir tās valstis, kas nolēmušas ieturēt tādu mērenāku politiku. Tāpēc dabīgā veidā Polijas redzeslokā ir nonākušas, piemēram, Baltijas valstis. Skaidrs, ka Polijas prezidents vēlas, lai viņam izdotos radīt pamatu tādai valstī, kas ir centrālās lomas spēlētāja krīzes risinājumiem Ukrainā, Moldovā vai, piemēram, Gruzijā. Baltija šobrīd tam noder labāk nekā sabiedrotie no 91. Gada. Latvijas vēstnieks Polijā Ilgvars Kļavu uzsver, ka Latvijai sadarbībā ar Poļiem palīdz līdzīgā vēstures izpratne un arī ģeopolitiskie draudi.
Pirmām kārtām tā ir tā ģeopolitiskā drošības situācija, kas ir izveidojusies Eiropas austrumos. Un mēs ar Poliju, protams, esam viens reģions. Līdz ar to mūsu tās intereses ir, lai tas reģions joprojām būtu drošs. Un tā sadarbība ir, interešu sakritība ir, protams, drošības un aizsardzības jomā. Un to jau arī var redzēt, teiksim, tajos praktiskajos soļos, ko abas valstis NATO ieturos spēr, un faktiski tur jau tā visa tā darbība sakrīt lielā mērā.
Polijas iekšpolitikā Andžejs Duda tiek saukts par bojā gājušā prezidenta Leha Kačiņska ideoloģisko mantinieku partijas Likums un taisnība līderu duets, viņu brāļi Kačiņski, ielika ievērojami pamatu partijas pozīcijām Polijas politiskajā spektrā. Šobrīd arī jaunais prezidents iespējams nav nemaz tik neatkarīgs savu ceļu gājējs, cik lielā mērā Jaroslava Kačiņska ietekmēts protežē. Pēc dviņu brāļu triumfa Polijas politikā skaidrs kļuva, ka tas parastajam pilsonim un vēlētājiem varētu arī nepatikt iespējams. Tāpēc Jaroslavs Kačiņskis ir pagājis maliņā un ļāvis starmešu gaismā tagad saskatīt jauno un enerģisko Andžeju Dūdu. Cik tad zināms, pirms vēlēšanām bija Andžejs Dūda, to stāsta Polijas radiožurnāliste Sandra Užulefons.
Andžejs Dūda no vienas puses ir cilvēks, kurš parādījies, nu tiešām, nu viņš nebija zināms politikai, jā, protams, viņš agrāk strādēja prezidenta kancelē un bija Eiropas deputāts, bet, ja mēs domāsim par politiku, Komorovskis, viņš bija ļoti populārs sabiedrībā. Līdz ar to es domāju, ka viņš bija mierīgs par vēlēšanas rezultātiem un to kampanijas laikā pirmo posni viņš vienkārši, nu mēs varam pateikt, kā gulē, ka viņš vienkārši nebija tik aktīvs.
Sandra Užulefons norāda gan vēl vienu interesantu Polijas politikas niansi. Pilsoniskā platforma ar Likumu un taisnību savā starpā konkurē tik asi, ka atgādina ierakstu skandālu. Pirms gada Polijas restorānā tika ierakstītas politiķu sarunas, kuras tā nejauši pirms vēlēšanu gaisotnē tika publiskotas, un Polijas politika līdz ar to ir parādījusi sevi kā asu un pietiekami netīru. Tik netīru, ka sasniegus arī publisko telpu, piemēram Donalds Tusks, kurš netika uzaicināts uz Dudas inauguraciju. Andžejs Duda liek lietā asāku politiku ar mērķi panākt, ka Polija iegūst nozīmīgāku lomu Centrālā Eiropā. Sandra Užula Fonds apstiprina, Duda ir ļoti enerģisks.
Mēs redzam, ka jauns prezidents viņš nolēma parādīt, ka viņš gribētu, lai Polija būtu pavisam cita loma attiecības ar Eiropas Savienības valstīm. Ja? Piemēram, viņš gribētu, lai Polija būtu centrāla loma tieši centrālajai Eiropai.
Eiropas lēmumu gaitiņos Polija ir iekarojusi savu vietu. Latvijas radio korespondente Briselē Ina Strazdiņa norāda, ka Poliju Briselē ciena un lielās valstis tās viedoklī ieklausās.
Polija, var teikt, uztver līdzvērtīgi lielajām, nopietnajām spēlētājām Francijai, Vācijai un tam līdzīgi ar Poliju ļoti, ļoti rēķinās. Tā ir pietiekami liela valsts, arī ģeopolitiski ļoti nozīmīga un, var teikt, arī zināmā mērā savu vietu un lomu iekarojas valsts. Protams, poļu politiķi ir zināmi, drosmīgi, neatlaidīgi spēlētāji Eiropas Savienības skatūs un arī ar šo rīcību ir panākuši, ka Polija respektē.
Tikmēr Latvijas vēstnieks Polijā Ilgvars Kļava uzsver, ka starp abām valstīm ir liels sadarbības potenciāls. Jā, šobrīd lielākoties tās balstās drošības un militārajā jomā, bet ar laiku ir iespējas attīstīt arī citas jomas.
Varētu iezīmēt vismaz 3-4 jomas, kur mēs varētu attīstīt tālāk, teiksim, sadarbību un nu, aizsardzība tas ir viens, bet tur jau daudz, kas notiek NATO ietvaros, tieši militārā jomā mums vajadzētu Latvijas militāro atašei dabūt Varšavā, kas krīzes laikos faktiski tika aizsaukt atpakaļ uz Rīgu. Protams, tur varētu būt sadarbība arī kaut kādos bruņojumu iepirkumu jautājumos. Poļiem ir ievērojama arī aizsardzības industrija, kas ražo derīgas lietas. Tīri ekonomikā, es domāju, ka vien potenciāli nozara varētu būt enerģētika, jo tagad notiek projektēšana attiecībā uz Polijas Lietuvas gāzes savienojumu, un tas ir viena svarīga tēma. Turisma joma mums ir jāizmanto, jo mums patreiz Vācija, kas ir nu, geogrāfiski tālāk, tad Vācu turisti daudzreiz vairāk Latvijā nekā Polijas turisti. Ar visu to pozitīvo vēstures pieredzi un citām pozitīvām lietām, bet tomēr šis te Polijas turistu skaits pagaidām nav tik liels, kā piemēram no Vācijas. Nu, protams, arī izglītības joma ir svarīga lieta, tur jau gan daudz kas notiek, tur ir saslēgts līgums starp augstskolām, jāizmanto pilnvērtīgāk ir divpusējos sakaros. Tas pozitīvais moments, ka mums jau ir etniskie poļi dzīvo Latvijā kopienu, vai ne, un viņu var spēlēt ļoti lielu, ļoti pozitīvu lomu politiskajos un biznesa sakaros starp abām valstīm.
Polijas ārpolitikā ir jūtama iekšpolitiskā rīvēšanās. Tuska nebraukšana uz inaugurāciju jau lika uzdot jautājumus ārzemju partneriem. Tusks vēlētos pārapstiprināt savu Eiropas padomes prezidenta mandātu 2018. Gadā, bet bez Dudas atbalsta viņam to neizdosies izdarīt. Savukārt Andžejs Duda, bloķējot lielākā konkurenta karjeru Eiropas padomē, varētu sagraut viņa popularitāti iekšpolitikā, tāpēc grozies kā gribi. Polijā, kā jau visās valstīs, politika prasa upurus un arī kompromisus.